torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başlayıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı. Hər gün saat 8-dən 9-a dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Xədicə İsmail ona qarşı irəli sürülən ittihama hansı cavab verdi? Beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin həbsinə necə münasibət bildirirlər? Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi prezident administrasiyasının rəhbərinə cavabı nə oldu? Kimin bankdakı əmanətləri təhlükə altındadır? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Ölkənin yaxın gələcəyi ilə bağlı hansı proqnozlarınız var? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz də başlayırıq. Yeri gəlmişkən, başlamamışdan öncə bunu da deyim. Xədicə İsmail Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını aparmaq imkanına məhrum olunub, onu dekabrın 5-də həbs ediblər. Əgər Xədicə İsmailovaya sualınız və ya onunla bölüşməli fikriniz varsa, elə bu əlaqə vasitələrinə yaza bilərsiniz. Əgər bura yazsaz, sözləriniz, ismarışlarınız Xədicəyə çatdırılacaq. İndi isə başlayıq xəbərləri. Gözləyirdim ki, hökumətin əsəblərinin çat verən vaxtı olacaq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmail bunu bugün səhər radioya telefon söhbətində bildirib. Xədicə İsmail bildirib ki, hazırda saxlama şəraitindən şikayəti yoxdur. Həbsdə olan jurnalist həbsinin səbəblərinə toxunub. Mən möhkəməm, siz də möhkəm olun. Gözləyirdim ki, hökumətin əsəblərinin çat verən vaxtı olacaq. Bu baş verdi və mən həbs olundum. Mənə qarşı irəli sürülən ittihamlar uydurmadır. Çirkli və qara piar üçün nəzərdə tutulmuş ittiham irəli sürülüb. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq mən möhkəməm. Bilirəm ki, sizə də asan deyil, amma ruhdan düşməyin, işinizi davam etdirin. Hər kəsin öz işini davam etdirməsi çox vacibdir. Həmkarlarımdan yeni-yeni araşdırmalar, hüquq müdafiəçilərindən yeni-yeni təşəbbüslər gözləyirəm. İş davam etməlidir. Statın sonu. Dekabrın 5-də Səbail rayon məhkəməsi Xədicə İsmail barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçib, o cinayət məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə təqsirləndirilir. Xədicə İsmail Tural Mustafayev adlı şəxsin intihar cəhdi ilə əlaqədar həbs edilib. Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailin həbsinə yerli beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. Həm media qurumları, həm də dövlət nümayəndələri, həm də Qərb bu həbsə münasibətini açıqlayır. Əməkdaşımız Arifə Kazımovanın hazırladığı reportaj.
Birləşmiş Ştatların Helsinki Komissiyasının sədri senator Ben Cardin Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailın həbsinə görə bəyanat verib. Bəyanatda deyilir: "Xanım İsmailovanın saxlanmasından dərin narahatlıq hissi keçirirəm. O, ölkədəki korrupsiyanı ifşa etdiyinə və siyasi məhbusları müdafiə etdiyinə görə Azərbaycan hökumətinin daimi təqibinə məruz qalıb. Ona əcaib ittihamlar irəli sürülüb və görünür ki, məqsəd Azərbaycanda qalan az sayda müstəqil səslərdən birini susturmaqdır. Xanım İsmailova 2014-cü il noyabrın 19-unda ABŞ Helsinki Komissiyasında ifadə verməli idi. Ancaq başqa bir hüquqi işlə bağlı hökumətin qoyduğu səyahət qadağası üzümdən gələ bilmədi. Xanım İsmailovaya hazır ki, intihar həddinə çatdırma ittihamı isə hakimiyyətin illərdir onu məruz qoyduğu qısnamanın dərinləşməsidir. Senator Ben Cardin daha sonra bildirir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının, ATƏT-in üzvü kimi Azərbaycan üzərinə insan haqlarına hörmət öhdəliyi götürüb. Buraya media azadlığı da daxildir. Birləşmiş Ştatların Helsinki Komissiyası bir daha Azərbaycan hökumətini çağırır ki, vədlərinə əməl etsin. Xanım İsmailova daxil olmaqla bütün jurnalistlərə qarşı təqibə son qoysun. Avropa Şurasının baş katibi Torborun Yaglandda Xədicə İsmailova barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda baş katib Azərbaycanın tanınmış tədqiqatçı jurnalisti barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsindən narahatlığını bildirib. Onun həbsi lüzumsuz idi. Bu həbs Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinə və beynəlxalq ictimaiyyətə mənfi mesaj göndərir. Bu həbs Azərbaycanda jurnalistlər və insan haqları müdafiəçilərini təzyiq altında qoyur və bu ölkənin Avropa Şurası üzvü kimi öhdəliklərinə kökündən ziddir. Xədicə İsmailovanı, eləcə də Avropa Şurasının hazırda azadlıqdan məhrum edilmiş tərəfdaşlarından çoxunu dərhal azadlığa buraxmağa çağırıram. Torborun Yaglant bəyanatda vurğuluyur. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Muzhnieks də Xədicə İsmailovanın həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir, tanınmış jurnalist və ofisimin uzun müddətli tərəfdaşı Xədicə İsmailovanın həbsi, təsdiqlədi ki, insan haqları müdafiəçiləri və Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edən digər fəalların üzləşdiyi təzyiqlərdən dolayı narahatlığım əsassız deyil. Onun həbsini qəti pisləyirəm və bunu ölkədə tənqidi fikirlərə görə seçmə üsulla cinayət ittihamlarının irəli sürülməsi kimi dəyərləndirirəm. Xədicə ilə oktyabrda Bakıda görüşdüm. Əzmkarlığının və son vaxtlar həbs olunan fəalların müdafiəsinə verdiyi müsbət töhfəni şahid oldum. Həbsindən bir neçə saat əvvəl ofisimlə əlaqə saxlayıb bir jurnalist həmkar Karının məsələsini müzakirə edib, Muzhnieks deyir. Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarına təzyiqlərə son qoymalı, fikirlərinə görə barmaqlıqlar arxasına atılanların hamısını azad etməlidir. İnsan haqları komissarı bəyanatını belə tamamlayır. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı da Xədicə İsmailin həbsi ilə bağlı bəyanat qəbul edib. Qurum bildirir ki, Xədicə İsmail siyasi məhbus probleminin gündəmə gəlməsi, siyasi baxışlarına görə həbs olunan şəxslərin vahid siyahısının hazırlanmasında yaxından iştirak edib. Bir sözlə hakimiyyət cəsarətli, istedadlı jurnalisti, vətəndaş cəmiyyəti fəalını, blogeri, insan haqlarının təminatçısına çevrilmiş bir tanınmış ictimai xadimi həbs atmaq üçün xeyli vaxtdır hazırladığı ssenarini həyata keçirirdi. Gülünc, absurd və gülməli ittihamla Xədicə İsmailı şərləyərək həbs etdi. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı hakimiyyətdən Xədicə İsmail daxil olmaqla şərləyib, qondarma ittihamlarla həbs atdığı bütün siyasi məhbusları dərhal və qeyd şərtsiz azadlığa buraxmağı, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı repressiya ları dayandırmağı tələb edir.
Kino ssenarist və yazıçı Rüstəm İbrahimbəyov Azadlıq Radiosuna jurnalist Xədicə İsmailin həbsi ilə bağlı müsahibə verib. Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, Azərbaycanda yaranmış və günü-gündən artan çətin vəziyyət onu dəhşətə gətirib.
Elə ki, düşünürəm, bilirsiniz, bu Azərbaycanda yaranmış və gündən-günə artan çox çətin vəziyyət məni çox təəssüflətdirir. Bu belə insan hüquqları, ictimai fikri deməli belə kobud formada tapdalamaq iktidar tərəfindən mənə elə gəlir ki, Azərbaycana çox böyük bir Azərbaycan imicinə böyük bir zərbə vurur. Və dünya cürbəcür insanlarla hərdən bir görüşürəm və hamı təəccüblənir ki, necə ola bildi ki, Azərbaycan belə qısa müddətdə, bir neçə ilin müddətində avtoritarizmdən açıq diktaturaya keçib. Deməli, xüsusən axırıncı xətlər, Leyla Yunusun yoldaşı, Arif Yunusun deməli, tutulmağı, onlardan deməklər ki, Əmir Qadırovun həbsi, ondan qabaq Adar Məmmədovun həbsi. Bunlar hamısı deməli çox əsassız siyasi deməli səbəblərə görə tutulmağı mənə elə gəlir ki, çox normal adam üçün çox böyük zərbədir. Mən böyük dəri təəssüflə qarşıladım bunları. Xədicə xanımın ki, deməli axırıncı Xədicə xanımdan yaranmış hadisələr mənə elə gəlir ki, belə dəhşətli bir şeydir. Çünki Xədicə xanım çox dəyərli, çox parlak bir insan, bir halkımızın çok parlak nümayəndəsidir ve onun işleri, onun fəaliyyəti tarixdə kalacak, ictimai tarixdə kalacak ve mənə elə gəlir ki bu deməli ona görə görülən bu hükümet tarafından tedbirler çok çubuk siyasi bir sertti.
Yeri gəlmişən Rüstəm İbrahimbəyovla geniş müsahibəni yaxın vaxtlarda Azadlıq Radiosunun saytından oxuya bilərsiniz. Yeri gəlmişən müsahibəni Səadət Akif qızı alıb. 125-lər klubu da tanınmış araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailovanın azadlığını tələb edən bəyanat yayıb, müəlliflər ictimai həyatda kifayət qədər fəal olan insanların azadlıqdan məhrum edilmələrinin klub üzvlərində ciddi narahatlıq yaratdığını vurğulayırlar. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı tənqidi yazıları ilə tanınan Xədicə İsmailovanın həbsi ölkədə fikir və ifadə azadlığına qarşı təzyiqlərin mövcudluğunun göstəricisidir. Bəyanatda deyilir. Müəlliflərə görə belə həbslər ölkədə demokratik inkişafa, ölkənin beynəlxalq imicinə problemlərin həllinə mane olur. Son olaraq klub üzvləri sivil və ədalətli mübarizəni ölkənin demokratik inkişafı üçün yeganə yol saydıqlarını bəyan edirlər. Müəlliflər vətəndaş Əmrəli, dialoq və barış ölkənin beynəlxalq miqyasında mövqeyinin güclənməsi naminə həbsdə olan ictimai siyasi fəalların azad olunmasını tələb edirlər. Yeri gəlmişkən, bugün Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasında Xədicə İsmailın, jurnalist Xədicə İsmailovanın həbsini pisləyiblər, onun azadlığını tələb edən bəyanat yayıblar. Bundan əvvəlsə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası və adını çəkmədiyim bir çox siyasi təşkilatlarda Xədicə İsmailovanın həbsini pisləyiblər. Əməkdaşımız Xədicə İsmailovanın həbsini hüquqşünasların da reaksiyalarını öyrənib, hazırda onun hazırladığı video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Araşdırması jurnalist Xədicə İsmailın həbsinə yerli və beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. Həm media qurumları, həm dövlət nümayəndələri, həm də Qərb bu həbsə münasibətini açıqlayır. Moskvada yaşayan məşhur azərbaycanlı yazıçı Çingiz Hüseynov özünü Facebook səhifəsində jurnalist Xədicə İsmailın həbsinə münasibətini bildirib. Yazıçı Xədicə İsmailın həbsini yeni hüquqi abırsızlığın nümunəsi kimi qiymətləndirib.
Susa bilmərəm, qələm də təəccübünü gizlədə bilmir. Azərbaycan hüquq sistemi yenidən dünyaya analoğu olmayan nümunə göstərdi. Onların yaradıcı təfəkkürünə təəccüblənməmək mümkün deyil. Ondan şikayət edən şəxs sağ-salamatdır. Yalnızca onun ərizəsinə əsasən belə qərar qəbul olunub. Bu qayda ilə istənilən adamı həbsxanaya göndərmək olar.
Media rəhbərləri Mehman Əliyev və Arif Əliyev həbsin Xədicə İsmailın məhz peşə fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğunu bildirir. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov deyib ki, onun həbsini araşdırması jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək qeyri-sağlam düşüncəyə yol açan fikirlərdir.
Güya kimsə törətdiyi əmələ görə deyil, hansısa fəaliyyətinə görə həbs olunur. Xədicə İsmail Azərbaycanda tək araşdırması jurnalist deyil ki, digər araşdırması jurnalistlər də var. Konkret cinayət törətmirlərsə heç kəs onları həbs etmir. Konkret onunla bağlı şikayət var.
Dekabrın 5-də Səbai rayon məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmail barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Qərar Bakı Şəhər Prokurorluğunun təqdimatı əsasında qəbul edilib. Təqdimat jurnalist Tural Mustafayevin intihar cəhdinin istintaqı ilə bağlıdır. İstintaq iddia edir ki, Tural Mustafayev Xədicə İsmail özünü öldürmə həddinə çatdırıb. Hüquqşuna saslan İsmailov özünün Facebook səhifəsində Xədicə İsmailın həbsi ilə bağlı detallara aydınlıq gətirib. O deyib ki, Xədicə İsmailın həbsinə səbəb olan Tural Mustafayevin Facebook hesabını araşdırıb. Nəticədə məlum olub ki, Tural Mustafayev Xədicə İsmailla tanış olmazdan əvvəl də intihara meyilli olub.
Bəli, mən onu araşdırdıqca gördüm ki, o dəfələrlə özünə qəsd etmək istəyib. Bu 5 ay bundan əvvəl də olub, 1 il bundan əvvəl də olub, 2 il bundan əvvəl də olubdu. O daimi danışdığı, yəni Facebook paylaşmalarına siz baxsanız onun, daimi bu dünya onun üçün olmadığını, bu dünyada yaşamaq istəmədiyini, insanların özü başa düşmədiyini dilə gətirir.
Tural Mustafayev fakt kimi Xədicə İsmailla yazışdığı mesajları Facebook hesabında paylaşıb. Media hüquqi üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli Xədicə İsmailın razılığı olmadan yazışmaların paylaşılmasının düzgün olmadığını bildirir.
Əgər özəl bir danışıq olubsa, və tərəflərdən qarşı tərəfin icazəsi olmadan bir tərəfin tək tərəfli bunu yayması bu konkret olaraq Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsi şəxsi yazışmaların və 155 şəxsi yazışmaların pozulması deməkdir. Mən düşünürəm ki, bu hüquqi baxımdan yol verilməzdir. Çünki iki şəxs arasında olubsa danışıq, bu özəl bir danışıqdır və şəxs qarşı tərəf icazə vermədiyi müddətcə şəxsin heç biri, fərq yoxdan hansı tərəf olsun, bunu tək başına yaya bilməz.
Xədicə İsmayıl barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi nə qədər vacib idi? İstintaq müddətində onun azadlığının məhdudlaşdırılmasına niyə ehtiyac duyulur? Hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir, Xədicə İsmayıl barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün əsasları yoxdur.
Birinci, onun istintaqa mane olması, qaçıb gizlənmək istəməsi, bunun üçün xəncərinin deyə xaricə çıxışına qadağa qoyublar. Yəni, o çıxıb gedə bilməz. Törədilən cinayət, əgər 125-ci maddənin tərkibi də var xəncərin hərəkətində. Bu da ağır maddədir, ağır cinayət deyil və onun həbsinə əsas verilir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambrasör Xədicə İsmayılın həbsinə münasibət bildirərkən Azərbaycan hökumətini konvensiyada nəzərdə tutulmuş standartlara əməl etməyə çağırıb. Xədicə İsmayıl ölkə prezidentinin ailə üzvlərinin biznes layihələrini üzə çıxaran araşdırmaların müəllifidir.
Dekabrın 8-də Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılın azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçilib, təşkilatçı Amerikalı fotojurnalist Amanda Rifkin məqsədlərinin Azərbaycan hökumətindən saxta ittihamla həbs edilən Xədicə İsmayılın dərhal azadlığa buraxılmasını tələb etmək olduğunu deyib. Amerikanın səsinin aksiyadan hazırladığı video reportajı təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər əsas.
Dekabrın 8-i Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayılın azad edilməsi tələbi ilə aksiya keçirilib.
So I thought it was worthwhile to organize something, try to distribute some of these.
Təşkilatçı Amerikalı fotojurnalist Amanda Rifkin məqsədlərinin Azərbaycan hökumətindən saxta ittihamla həbs edilən Xədicə İsmayılın dərhal azadlığa buraxılmasını tələb etmək olduğunu deyib. Vaşinqtonda havanın soyuq olmasına baxmayaraq, Azərbaycan səfirliyinin qarşısına toplaşan Amerikalılar və Azərbaycanlılara Xədicə İsmayılın posterləri paylanıb və onun gördüyü işlər barədə qısa fikir mübadiləsi aparılıb. Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzindən Patrick Butler, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılın bütün dünya üçün yüksək keyfiyyətlərə malik jurnalist olduğunu deyib. Xədicə bizimlə mütəşəkkil cinayət və korrupsiya araşdırmaları layihəsində çalışırdı. Biz onun özünü və işini dəstəkləyirik, eləcə də Əliyev hökumətini onu dərhal azad etməyə çağırırıq. Çünki onun saxlanmasını ədalətsiz hesab edirik. Unjust imprisonment, detention. Əllərində mətbuat azadlığına hörmət edin. Jurnalistləri təhqir etməyin şüarları yazılmış plakatlar qaldıran iştirakçılar daha sonra Azərbaycan hökumətini Xədicə İsmayılı azad etməyə çağıran posterlərə imza ataraq dəstəklərini ifadə ediblər. Aksiyanın sonunda imzalı dəstək posterləri Azərbaycan səfirliyinə təqdim edilib.
One more.
Təşkilatçı Amanda Rifkin Amerikanın səsinə bildirib ki, Xədicə İsmayıl postsovet məkanında ucalan nadir səslərdəndir. Onun araşdırmaları zənginliyinə görə ən nadir işlərdəndir. Mən özüm şəxsən ondan bu sahədə çox şey öyrənmişəm. Bu da aşkardır ki, o gördüyü bu işlərə görə həbs edilib. Ona görə mən Azərbaycan hökumətini onu dərhal azad etməyə çağırıram. Bilirəm ki, Xədicə özü burada olsaydı deyərdi ki, diqqəti mənə yox, Azərbaycandakı bütün siyasi məhbuslara yönəl. Təəssüf ki, hazırda onun səsinin qarşısını alıblar. Fikrimcə, Azərbaycan hökuməti onun bütün dünyada dəstəklənən səsinə ciddi məhəl qoymayıb, deyə Amanda Rifkin bildirir. İştirakçı Orxan Böyükzadə isə Xədicə İsmayılla yanaşı bütün digər siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə buraya gəldiyini deyir.
Azərbaycan səfirliyinin qarşısında İlk olaraq Xədicə İsmayılın son həbsi ilə bağlı etirazımızı bildirmək üçün, həmçinin ümumilikdə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətində demokratik qüvvələrə qarşı olan təzyiqlərə etirazımızı bildirmək üçün və mənim üzvüm olduğum Respublikaçı Alternativ Hərəkatının, Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədova görə, həmçinin Nida Vətəndaş Hərəkatının rəhbəri Rəşad Həsənov və digər üzvlərinə görə mən bugün etirazımı bildirirəm Azərbaycan hökumətinə və tələb edirəm ki, onlar tez bir zamanda və qəti şəkildə azad olsun.
Xanım Rifkin bu aksiya ilə dünya ictimaiyyətinə də mesaj çatdırmaq istədiklərini bildirir.
Press freedom in the post-Soviet space is shrinking.
Dünya ictimaiyyətinə mesajım odur ki, post-Sovet məkanında mətbuat azadlığı daralır və orada vacib araşdırmaçı səs kimi Xədicənin səsi eşidilməlidir. Bunun üçün də Xədicə başda olmaqla bütün siyasi məhbuslar azadlığa buraxılmalıdır, deyə xanım Rifkin Amerikanın səsinə açıqlamasında deyib. Xatırladaq ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə siyasi məhbus olmadığını bildirir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov Xədicə İsmayılın konkret cinayət əməlində şübhəli bilindiyini və məhkəmənin qərarı ilə həbs olunduğunu deyib. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları isə Xədicə İsmayılın siyasi motivlərlə həbs edildiyini bildirərək onun dərhal azad edilməsinə çağırır. Vaşinqtondan Emil Quliyev, Amerikanın səsi.
Yer gəlmişəm, bugün Moldovada da Xədicə İsmayılın həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Sabahsa da İnsan Haqları günündə Tbilisidə Azərbaycan səfirliyinin qarşısında Xədicə İsmayılın həbsinə etiraz aksiyası keçiriləcək. Xədicə İsmayılın anası Elmira İsmayılova qızının həbsi ilə bağlı Azadlıq Radiosuna münasibət açıqlayıb Ülkər Akif qızının müsahibəsini təqdim edirik.
Tam bu 4 gün ərzində Xədicə ilə əlaqəniz olubmu, görüşmə imkanınız, danışma imkanınız olubmu?
Yox, olmayıb, elə bir gün bir zəng eləyib, bir gün danışmışam, çox sevinmişəm, səsini eşitmişəm, deyir yaxşıyam, pis deyiləm, o da məndən narahatdır, mənə deyir ki, sən özündə mıqayt ol.
Elmira xanım, səhv eləmirəmsə, ona yemək çatdırmaqda, sovqat çatdırmaqda bir problem yaşamışdı. Deyilmişdi sizə ki, yalnız həftədə bir gün yemək çatdıra bilər.
Həftəsini çəkirik, yeməyi almırlar, gündə aparırıq, almırlar, deyirlər həftədə bir dəfə. O da ailə üzvləri. İndi bir dəfə aparmışıq, vermişik, indi qaldı bazar gününə gənə. Mən bilmirəm, indi uşağım orada acı olacaq, acı olmayacaq, nətər olacaq.
Pensiyasiya xidmətə müraciətiniz olub mu bu barədə?
Yox, olmayıb.
Elmir xanım, Xədicə əməliyyat olunub. Bu həftədə bir dəfə ona yemək çatdırılması, bu kimi məsələlər onun səhhəti üçün bir təhlükə yarada bilərmi?
Çox təhlükəlidir, təhlükəlidir. Bunun bu yeməlidir, protein almalıdır, ət yeməlidir gündə. Onu da imkan vermirlər, aparaq, qaytarırlar. Mən də çox narahatam ona görə.
Bir neçə məhkəmə gedirdi Xədicə ilə bağlı. Sizcə gözlənilən idi mi onun üçün məhz belə bir ittihamla həbs olunmağı?
Yox, mən gözləmirdim. Bu, yəni, böyük yalandır, böyük yalandır. Hamısı da bilir, o deyən özü də bilir ki, yalandır. İndi nəyə görəsə vəd eləyiblər, ya da eləyiblər o bu ifadəni verib, yəni bu ərzəni verib.
Özü Xədicə gözləyirdi mi ki, məhz bu ittihamla həbs olunacaq?
Heç gözləmirdi, heç gözləmirdi. Ona, yəni, vətənin, nətər deyim?
Vətən xaini?
Xaini, vətən xaini vermək istəyirdilər, alınmır. Ona görə də bu adamı, yəni, gətiriblər, üzə tutuşdurublar.
Elmir xan, bundan sonraki gözləntiləriniz nədir, nə gözləyirsiniz?
Mən bu hökumətdən hər şey gözləyirəm, hər şey.
İstintaqın gedişatından, istintaqdan gözləntiniz nədir?
Bilmirəm, indi oxuduğuma görə orada yazıblar ki, 3 ildən 7 ilə qədər, mən inanmıram. Yəni, bu maddə ilə, bu düzgün olmayan bir şeydir. Mənə elə gəlir ki, heç o maddə ilə o istindaqa getməyəcək. Bu mümkün deyil. Yəni, absurddur.
Sizcə yeni bir ittiham irəli sürə bilərlərmi?
Mənə elə gəlir, onlar tapsaydılar, çoxdan eləmişdilər. Yoxdur, bir şey ki, yoxdur, bunu nətər eləyərlər. Bu indi bizim millətdir, gəlib, yəni nəsə vəd eləyiblər, çağırıblar, gəlib üzə durub. Və olmayan şeyi nətər eləsinlər.
Siz tərəfdən hansı addımlar olacaq?
İndi çalışır, advokatlıq çalışır, görək nə edək.
Çox sağ olun, Elmira xanım.
Sağ olun.
Bəli, indicə aldığımız bir xəbəri də diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Bugündən etibarən Meydan TV-nin Bakı bürosu öz işini dayandırır. Buna səbəb Azərbaycanda söz və ifadə azadlığının boğulması müstəqil mediaya edilən təzyiqlərdir. Meydan TV rəhbərliyi bəyan edir ki, əməkdaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu addım atmağa məcburdurlar. Azərbaycanda müxtəlif yönəmdə dəstək nümayiş etdirən Birləşmiş Ştatlar gələcəkdə də suveren tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına dair öhdəliyə sadiq olacaq. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin yaydığı açıqlamada belə deyilir. Açıqlama Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin dekabrın 3-də dərc olmuş məqaləsi ilə bağlıdır. Açıqlamada bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın suverenliyinin hər bir zaman dəstəkləyib müstəqilliyini əldə edən Azərbaycana müxtəlif yönəmdə dəstək nümayiş etdirən Birləşmiş Ştatlar gələcəkdə də suveren tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafına dair öhdəliyə sadiq olacaq. İnanırıq ki, demokratiya, iqtisadi inkişaf və təhlükəsizlik kimi sahələr Azərbaycanın uzun müddətli tərəqqisi üçün önəmlidir. Biz söz gedən sahələrdə əməkdaşlıq təkliflərimizi davam etdirərək müsbət addımları alqışlayacaq. Ümid varıq ki, Azərbaycan insan haqları və digər sahələrdə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirəcək və uğur və azadlığın nümunəsi olmaq üçün istifadə edəcək. Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin ikili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan adlı məqaləsində ABŞ-Azərbaycan münasibətlərindən danışılır, bildirilir ki, ABŞ rəngli inqilablar vasitəsilə özünü qane etməyən hökumətlər devirir, bu məqsədlə müəyyən qeydiyyatları vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərini maliyyələşdirir. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları Günü münasibəti ilə təbrik mesajı göndərib. 10 dekabr Ümumdünya İnsan Haqları Günü münasibəti ilə hamını təbrik edirəm. Ölkədə insan haqlarının vəziyyətinin hazırki durumu hamıya aydındır. Vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsindən tutmuş siyasi məhbusların və eyni zamanda Qarabağda əsir düşmüş həmyerlilərimizin azadlığa buraxılmasına qədər çətin, lakin şərəfli fəaliyyətin həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac var. Ukraynada baş verən hadisələr, etirazlar insan haqlarını məhdudlaşdıran qanun qəbul edildiyi üçün şiddətləndi. O cümlədən, ABŞ-dakı son etirazlar, müəyyən problemin olması Prezident Obama tərəfindən etiraz olundu. Bir daha sübut etdi ki, insan haqları ilə bağlı problemlərə diqqətlə yanaşılmalı, problemlər inkar edilməməli, əksinə onların həllinə nail olmalı. Bu problemləri dilə gətirən şəxslər düşmən deyil, həmin problemlərin həll edilməsini istəyən xoşmeramlı şəxslər kimi qəbul edilməlidirlər. Bu hadisələr həm də onu sübut etdi ki, insan haqları məsələsi hər bir ölkənin daxili işi deyil, beynəlxalq insan haqları ictimaiyyətinin Azərbaycan qeydiyyatları və hüquq müdafiəçiləri də daxil olmaqla bu məsələlərə münasibət bildirərək həllinə çağırış etməsi və ictimaiyyətin tərkib hissəsi olan donorların xoşmeramlı layihələrə qrant və iyanələr ayırması tam legitim və bəşəriyyətə xidmət edən fəaliyyətdir. Azərbaycan hakimiyyətini vətəndaş cəmiyyəti fəallarını azadlığa buraxmağa çağırıram. Yalnız bu yolla vətəndaş cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında real dialoq yarana, nəticədə bu dialoq mövcud problemlərin həllinə gətirib çıxara bilər. Qeyd edək ki, hüquq müdafiəçisi dekabrın 8-də ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı Nəsim rayon məhkəməsinə müraciət edib və onun şikayətinə sabah İnsan Haqları Günündə baxılacaq. Xatırladaq ki, Rəsul Cəfərov avqustun 2-də həbs edilib və ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 192, qanunsuz sahibkarlıq 213, verginə yayma və 308 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri üzrə ittiham irəli sürülüb. Oktyabrın 23-də onun həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, Amnesty International Rəsul Cəfərovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus bugün vəkili ilə görüşüb. Hüquq müdafiəçisinin vəziyyəti barədə vəkili Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Arifə Kazımovanın müsahibəsi. Buyurun.
Vəziyyət dəyişməyib. Yenidən ağır vəziyyətdə, bəlkə yalan olmasın, bir yarım saatdə mənim yanıma gəldi. Bir koridorun uzunluğu bir 50 metrədir. Bir 50 metrədən bəlkə bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqə gözlədim ki, bu xırda-xırda yeri-yeri yanıma gəlsin. Yəni ağır yeri. İkinci, xəstəliklərində heç bir irəliləyiş yoxdur. Leyla xanım sadəcə olaraq indiyə qədər onun müayinəsi ilə bağlı nəticələri, analizin nəticələrini istəyir. Bunlar da bunlar vermirlər. O da başa düşür ki, bunu aldadırlar. Yəni, əgər şəkər 200-dən çoxdursa, buna deyirlər ki, normaldır. Yaxud təzik yenə yüksəkdirsə, buna deyirlər ki, normaldır. Buna görə də bu, bunu pis vəziyyətdə qoyur. O da deyir ki, mən sizin nəticələrini, dediyiniz sözlə sözlərə inanmıram. Siz mənə aldadırsınız.
Və onların qəbul elədiyi yazdığı dərmanları qəbul eləmir.
Yəni heç təyinat da vermirlər. Dərmanlar buna evdən gedir. Onu da əvvəllər 1-1-2-2 verirlər. İndi bəzən problemlər yaradırlar, yaşanır. Bunun yanına gəlmirlər. Özlərini elə göstərirlər ki, heç bunu eşitmək istəmirlər. Bax, beləcənə bir vəziyyət yaranır. Mən diaqnozla maraqlandım. Leylanın özü mənə dedi ki, yəni məndə əgər yüksək şəkərdirsə, bu birinci növbədə özünü yerinməkdə gərək aktiv hərəkətlər eləyəsəm, bir də ki, yeməyinə gərək fikir verəsəm. Fikir olsan da ki, mənim hərəkət eləmək imkanım yoxdur. Yəni, bütün günü kameradayım, ancaq vəkillər gələndə mən 50 metr, 100 metr məsafə qət edirəm. Yəni, belədir vəziyyət. Həm də ki, mənə bu saat yerimək də çox ağırdır. İkinci yemək məsələsi, yəni ayın 25-dən bəri bu bir isti yemək yemeyib. Yəni, orada verilən yeməklərə təbii ki, bu yemir. Evdən aparılmış yeməklərə, bir isti yeməyə möhtacdır. Əvvəllər deyir ki, mən özümünə Gerkulesdən bir kaşa düzəldirdim. Amma indi ayın 25-dən sonra o Gerkulesi də deyir, mənə perda çəkimi vermirlər.
Yəni, 25-dən sonra sovqat bıraxılmıyor, Leyla xanım, elə mi?
Perda çəkimi bıraxılır, amma Gerkules kaşasını düzəltmək üçün Gerkules bıraxmırlar bacana. Yəni, başqa isti bir şey. Çünki bu qaytarır, bütün yeməkləri qaytarır. Qidalanmaq məsələsi ilə maraqlandım. Qidalanmaq məsələsidir. Ancaq narşirəsin. Bizdəki apelsinin dilimlərini elə bir soğurmaqla mən acılıq hissini öldürürəm deyir. Ona görə də indi pensiyar xidmət baş idarəsi göstərir ki, güya bir həkimləri göndəriblər onun yanına, güya nə bilim hər şey qaydasındadır, amma tamam elə deyil. Əgər deyir, mənim müayinəmin nəticələrini mənə demirlərsə, mənə yanlış informasiya verirlərsə, mən eksperiment hədəfi olmaq istəmirəm. Bu və ya digər bir eksperimenti üzərimdə keçirsinlər. Bunu mən istəmirəm. Yəni, ölmək bundan daha yaxşıdır. Vəziyyət ona görə də çox çətindir. Bu həkimlərə inanmır. Həkimlərin özünün də davranışı bunda bir aqressiya yaradır. Bax, belə bir vəziyyət yaranır.
Ramiz bəy, bu ölmək məsələsi dediniz. Yəni, baxın, biraz bir qorxu yaranıb axır vaxtda. Nə dərəcədə real gəlir sizə?
Yəni, onun səhhəti doğrudan da indi narahatçılıq yaradır. Həkimlər nə deyir desinlər, pensiyan xidməti nə deyir desinlər. Bunun məsələn davranışı, yeriməyi, hərəkət eləməyi bu normal adamın elə bir hərəkətləri kimi deyil. Yəni bunda nəsə daxildən qırılır, nəsə üzüntü keçirir bu böyük bir. Yəni özünün bildirdiyinə görə indi qaraciyərində problemlər yaşayır. Qaraciyərin elə bir ki, o parçalama prosesi deyirlər, bax belə bir şey. Digər tərəfdən yüksək təzyiqə malik olan yüksək şəkərli diabet yaxşı qidalanmalıdır, yaxşı istirahat eləməlidir. Sadəcə olaraq indi onun kamerasında günü-gündən adamların sayını da artırırlar. İndi hal-hazırda onlar 4 nəfər bir kamerada yaşayırlar, hərəsi bir xasiyyətdədir. Yəni evdən də bir yemək gətirəndə deyir, mən vəkilin yanına çıxıb qayıdandan sonra görürəm ki, yeməklər yoxdur deyir, yaxud bir hissəsi oğranır. Bax, belə bir vəziyyətdir. Digər tərəfdən deyir, bir narkoman veriblər o kamerada, sadəcə olaraq onun elə bir lomka vəziyyətləri yaranır, yatmaq mümkün deyil, dincəlmək mümkün deyil. Əgər xəstə kimi mənə deyir, yemək, yatmaq, istirahat eləmək lazımdır, qidalanmaq lazımdır, hərəkət eləmək lazımdır.
Dekabrın 9-da Səbai rayon məhkəməsində həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun qanunsuz olaraq həbsdə saxlanması və vəkilləri ilə görüşə şərait yaradılmaması barədə verilən şikayətə baxılıb, proses barədə Rauf Mirqədirovun vəkili Elmar Süleymanov bildirib ki, şikayətləri təmin edilməyib. Rauf Mirqədirov bu il aprelin 19-da Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana deportasiya olunub, o Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsinə əsasən ittiham olunur. Həbs olunan hüquqçu Elçin Namazov dekabrın 10-da azadlığa çıxacaq. Vəkil Xalid Bağırov Mediaforum saytına deyib ki, Binəqədidə Bakı polisinin inzibati həbs məntiqəsində saxlanan hüquqçunun 15 günlük inzibati həbs müddəti dekabrın 10-u bitir. Noyabrın 25-də Xətai rayon məhkəməsi Elçin Namazova 15 sutka inzibati həbs cəzası kəsmişdi. O, polisin qanuni tələbinə əməl etməməkdə təqsirli bilinirdi. Hüquqçu Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə Xətai rayonu ərazisindəki bir restorandan şikayət edib, şikayətdən sonra onu Xətai rayon polis dairəsinin 37-ci polis bölməsinə dəvət ediblər. Noyabrın 25-də polisin çağırışında gəlmədiyi, zorla gətirildiyi haqda protokol tərtib edilərək ona inzibati həbs cəzası kəsilmişdi. Qobustan həbsxanasında cəza çəkən siyasətçi Nemət Pənahlıya ailəsi ilə qısa müddətli görüş verilib. Məhbusun həyat yoldaşı Həcər Pənahlı Mediaforum saytının açıqlamasında deyib ki, görüş dekabrın 7-sində olub. Uşaqları da özümlə aparmışdım. Neməti heç yaxşı görmədim. Əlləri o qədər şişib ki, heç nə tuta bilmir. Əvvəllər açıq görüş verdilər, indi Neməti
Dəmir ara kəsmələrinin arxasından buraxmadılar. Pis idim uşaqları görüşə aparmazdım. Vəziyyət onlara pis təsir edir. Uşaqların ürəyi o qədər qırılıb ki, gedəndə Nemətə kitablar aparmışdım. Seyid Yahya Bakovinin Şəfa Ələsrar kitabı da vardı. Kitabı həbsxanaya buraxmadılar. İzahat belə oldu ki, dini kitabdır. Statın sonu. 6 övlad atası olan Nemət Pənahlı 2011-ci il yanvarın 8-də tutulub, xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma ittihamı ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Nemət Pənahlı 88-ci ildə başlayan Milli Azadlıq Hərəkatı öncül simalarından Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucularından olub. Naxçıvanda həbs olunmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü Hicran Qasımovun anası Rahilə Qasımova Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Onun müsahibəsindən hazırlanmış video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Naxçıvanda həbsdə olan AXCP fəalı Hicran Qasımovun anası Rəhilə Qasımova Azadlıq Radiosuna oğlunun həbsindən gəlin ilə özünün polis bölməsində saxlanmasından danışıb.
Rəsmi tam nədən ibarət? Nədir?
Rəsmi iddiamı bir onu bilir ki, narkotik tapıb. Açıqlama vermir. Heç bir demir ki, nədir nədir? Elə getdiksən deyir, araşdırırıq deyəcək. Vakil də gözləri tutub, öz vakilləridir. Vakil də heç maraqlanmır, bir də zəng çıxdı, bir dəfə eləmir ki, mən də maraqlanmışam, biz soruşmuşuq vəcələdə. Ki, görək, bu vakil deyiləndir, onunla əlaqə yaradır.
Bir də bu gəsən siz alimlər, Vasil Talibov şəhərdir?
Vasil Talibovlar qəbuluna gedəndə o aşağıda oturan adamlar məni qəbul edib, hələ axırıncı sözü də mənə oldu ki, onun ikinci dəfə gedəndə. Gedin də, hara gedirsiniz, gedin, getirib vermişsiniz, elə bir şey. Mətbuatlara, hara böyükdür, gedir, harada da sözünü keçir. Həmən adam dedi. Oradan biz yetirdik Nazirliyin hədinə. Yenə biz Hicranı tələb elədik ki, biz görə orada 8 polis gəldi, mənə də gəlini tapardı. Saat 11-dən gecə saat 1-əcən soyuqdan da saxladı. Yəndə məni oradan yedilər otomaşına, mən oldu. Gəlin getdi, gəlin gedir, elə bir avtobusa. Avtobusdan gedib, yendirmişlər millətin içində. 8 polis düşmüşdü avtobusun dağlanıdır. Gədib yoldan o avtobusdan yendirmişlər gəlini.
Onu da gətdilər şöbəyə.
Onu da gətdilər şöbəyə mənim yanıma. İçimizi də saxladılar orada. O 1000 dənə hayla azab əziyyətinə qaldıq
orada. Orada nə deyiblər sizə?
Bizə əvvəl heç nə deyilmədi. Elə dedi, rəhs sizə qabul eləyəcək, saxladı. Ondan sonra biz qaldı. Axırı gedirdim ki, ay bala, tutmuşsun, eşiyə qoymadılar çıxmadı. Mən bir əsqə vaat çatmır. Çıxdım səçə bir əsqə vaatdan qoymadılar çıxmadı. Çıxılmasın. Orada elə dedi, o da indi qabın eləyəcək bir alır. Qabın deməni, biz orada saxlanmazdık. Nə isə, nə oldu, aymatmadım. Gəldi ora, bizi saat elə bir ki, birə işləmi şükürdürük. Ötür ki, can gedi, bir də Naxçıvan. Hələ bir də bir ağır söz işlətdi bizə. Ki, bir də Naxçıvana gəlsəniz, həbs olmaz.
Yəni, Naxçıvan şəhərinə.
Naxçıvan şəhərinə gəlsəniz, yəni, dedim, bayaqşı, biz dostlarımıza görsətmirsən, çörək də gətirin, ya? Olmaz.
Sizə polis şöbəsində hansısa təzik oldu?
Yox, buyurub eləmədilər. Mən bunu...
Sözü nə? Psixoloji təzik?
Psixoloji elədir. Uşağıma aidiyyə sözlər deyildilər. İcranı təhqir eləməyə sözlər deyildilər. Əvvəl dinməkdim ki, bəkəndə dinməyim də burada qalmıyor. Ondan sonra, onu xayla deyəndən sonra mən də dedim. Gələcəyəm. Harada lazımdır gələcək.
12 saat şöbədə saxladılar sizi. Sizə su, yemək, belə şeylər təşrif elədilər.
Heç xar oradaydı, qoymurdular gedək xarada da istəyir. Ayaqların ayına qurmuşdu, xar var idi zalda. Mən bir dənə atafləyim. Getdim ki, ayaqlarımı belə tutmuşdum ki, biraz isimsin, gəldi polis oradan çarpacaqdı. Üzümü buradan tutur, Mehriban Aliyevə. İlham Aliyevə. Xoş edirəm ki, mənim balam günahsız olduğu üçün azad olmuşsun.
Rəhilə Qasımova deyir ki, oğlunun həbsindən əvvəl 2 nəfər şəxs şəhərə getmək adı ilə Hicran Qasımovun maşınına minib, narkotik maddə və bıçaq qoyublar. O, oğlunun həbsini siyasi sifarişli sayır.
Hicran həbs olunması ancaq cəfəcədir. Siyasi dustaq kimdir. Hər müşədə bizi cəfənişdə sıxışdırır. Balalarımı baxı, inistot qutarıqlar ikisi də iş yerinə qoyub. Bir yerdə qoyub işləsin. Gəlinimi işdən azad elədi, cəfəçisiniz. Məktəbdə o müəllimdə danışamıyor, cəfəçinin okudu, bu yüzlərə baxılmaz. bizim evi hamımıza bizi adın çatır. Ben de indiyacan çatanın büyük homuya feyri var. Onca indiyacan değildim sana ziyon çatırı. İndi demirem oğlan yüzünün homuza çatacak. Onası da oğlası dışarı. İnne beni rastça adır etsin.
Dekabrın 8-də axşam saatlarında cəbhənin cənub istiqamətində erməni kəşfiyyat təxribat qurumları qrupları təmas xəttini keçməyə cəhd göstərib Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumat verir. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bölmələrinin sayıqlığı, düşmənin yaxınlaşmasının əvvəlcədən aşkar edilməsi və görülən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində şiddətli atışma zamanı çoxsaylı itki verən erməni qoşunları geri çəkilməyə məcbur edilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən heç bir itki yoxdur. Cəbhə boyu vəziyyətə tam nəzarət edilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Müdafiə Nazirliyi hərbçilərimizin minə düşməsi ilə bağlıdır. Məlumat yayıb. Məlumat görə hərbi maşının minəyə düşməsi nəticəsində 80-ci il təvəllüdlü Qazax rayonundan hərbi xidmətə çağırılmış silahlı qüvvələrimizdə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçən hərbi qulluqçu Kiçik Çavuş Qurbanov Qoşqar Məqsəd oğlu həlak olub. Digər müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçu əsgər Şahvelədov Eşkin Aloğlu isə yaralanıb. Yaralı əsgərə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Hazırda əsgərin vəziyyəti kafidir. O həkimlərin nəzarəti altındadır. Banklara əmanət qoyulan 3 milyarda təhlükə var. Bəzi media orqanları bu barədə yazılar verirlər. Hazırda biz iqtisadçı ekspert Samir Əliyevlə bu məsələni araşdırmağa çalışacağıq. Samir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Samir bəy, mediada yazılanlar nə dərəcədə doğrudur? Hansı əmanətlərə təhlükə var? Bu 3 milyard əmanət doğrudanmı təhlükə altındadır? Buyurun.
Təbii ki, söhbət çox güman burada sığortalama əmanətlərin gedir. Çünki əmanətlərin sığortalanması fondu 2014-cü ilin 3-cü rübü üzrə hesabatı açıqladı və bu hesabatla tanış olanda maraqlı məqamlar ortaya çıxdı. Yəni bu maraq ondan ibarət idi ki, son bir ildə, yəni 2013-cü ilin 9 ayından 2014-cü ilin 9 ayına qədər olan müddətdə sığortalama əmanətlərin payı 34%-dən 47.6%-ə qədər yüksəldi. Yəni demək olar ki, əmanətlərin yarısı belə çıxır ki, təxminən sığortalanır, yarısı sığortalanmır. Halbuki bu gözlənilmirdi bir o qədər də. Əsas səbəb onunla bağlı idi ki, bilirsiniz ki, Mərkəzi Bankın bankların məcmu kapitalına qoyduğu tələb, yəni 50 milyona çatdırılmasına bağlı tələb bu ilin sonu bitir. Bu deməkdir ki, həmin tələbi ödəyə bilməyən banklar artıq gələn ildən fəaliyyət göstərməyəcəklər. Belə bir məqamda insanların riskə gedərək əmanətlərini belə deyək, sığortalanmaması təbii ki, bu maraqlı bir məqam idi. Düzdür, burada daha çox bankların yəni insanları müəyyən qədər iqtisadi biliyin olması, hansı ki onlar bilirlər ki, tutaq ki, hansı banklar böyük ehtimalla bağlana bilər, hansı banklar bağlana bilməz. Və görünür, bunu əsas götürərək onlar bu banklarda əmanət yəni yerləşdiriblər. Digər tərəfdən, təbii ki, son illər elə bir ciddi bankların bağlanması müşahidə edilmir və bu da üçüncü amil çox gəlir götürmək məsələsi. Bilirsiniz ki, sığortalanan əmanətlərin faiz dərəcəsi mərhələlərlə 2%-dən 9% endirildi. Və banklar da bu situasiyadan istifadə edərək əmanət bazarında faizləri aşağı saldı. Və təsəvvür edin ki, bugün bank bazarında əmanətlərin faiz dərəcəsi təxminən illik 8-10% civarını dəyişir. Bu vətəndaş üçün bir o qədər də əlverişli deyil. O baxımdan əvvəl əgər 15% yerləşdirirdisə, bugün artıq 8 və yaxud da 10% yerləşdirmək artıq onun planlarına daxil deyildi. Ona görə seçim onun ibarət idi ki, ya riskə gedib yüksək faiz götürmək, ya da ki az faiz götürmək şərti ilə sığortalanan əmanət şəklində yerləşdirmək. Baxımdan mətbuatda görünür bununla bağlı məlumat getdi ki, sığortalanmayan əmanətlər, hansı ki sığortalanmayan əmanətlərin bugün payı 3 milyard 140 milyon manat təşkil edir. Yəni bu, mən deməzdim ki, bugün təhlükədədir. Çünki bu, belə deyək, nəzər olaraq burada söhbət təhlükədən gedir. Yəni banklar əgər bağlansa, Azərbaycandakı bütün banklar, bu halda 3 milyard 140 milyon manatlı əmanət təhlükədə qala bilər. Amma bugün faktiki olaraq söhbət bir neçə bankın bağlanmasından gedə bilər ki, orada da əmanətlərin payı azdır. Sadəcə narahat edən məqam yəni başqadır burada. Söhbət ondan gedir ki, baxmayaraq ki, əmanətlərin təxminən yarısı bugün qorunandır, amma bu demək deyil ki, qorunan əmanətlərin hamısına dövlət zəmanət verir. Və məlum oldu ki, qorunan əmanətlərin ancaq yarısı bugün yəni kompensasiya olunan məbləğlərdir. Yəni söhbət burada 1.8 milyard manatlıq əmanətdən gedir. Hesabat dövrünə Bəli,
buyurun, buyurun.
Demək istəyirəm ki, hesabat dövrünə əmanətlərin həcmi 6.6 milyard təşkil edibsə, bunun yalnız 1.8 milyardı bugün tam 100% kompensasiya olunur. Bu da ki, təxminən 30% təşkil edir. Belə çıxır ki, bugün banklara qoyulan 100 manatın cəmsi 30 manatını insanlar tam heç bir yəni problem olmadan götürə bilər. Təsəvvür edin, mən banka 50 min manat pul qoyuram və mənə həmin 50 min manatı 9%-lə yerləşdirirəm bankda və mənim 50 min manatım qorunan əmanət hesab olunur. Amma sabah bank bağlansa nəzəri cəhətdən, mən oradan ən yaxşı halda 30 min manat alıram. Bu halda mənim 50 min manatım niyə qorunan əmanət olur? Yəni, burada qorunan əmanət ancaq onun 30 min manatıdır. Yəni, bu baxımdan bugün faktik olaraq mənim fikrimcə əmanətlərin sortalanması mexanizmi təkmilləşdirilməlidir və bu mövcud bazar sistemi uyğunlaşdırılmalıdır.
Təşəkkürümü bilirəm Samir bəy. Efirə qatıldığınız üçün və öz fikirlərinizi əsirgəmədiyiniz üçün və biz davam edirik. Yenə də iqtisadi xəbərlə davam etdirmək istəyirik. Neft günü-gündən ucuzlaşır və neftin ucuzlaşması Azərbaycanı bir çox sualla üz-üzə qoyur. Əməkdaşımız Nüşabə neftin ucuzlaşması və bu sualların ucuzlaşması ilə bağlı bu sualların cavabını tapmağa çalışıb. Onun reportajı buyurun.
Özəlliklə neft təhsil edən ölkələrin ümidi OPEC-in qərarınaydı. Çoxdan gözlənilən görüş noyabrın sonlarında baş tutdu. 3 saat davam edən görüşdə qərar qəbul olunur. OPEC 2015-ci ilin birinci yarısına dək neft hasilatını azaltmayacaq. Bu deməkdir ki, neft ucuzlaşmaqda davam edəcək. İndiki durumda yerli və beynəlxalq ekspertləri neftin nisbətən ucuz satılmasından çox, ucuzlaşmanın uzun müddətli ola bilmə ehtimalı düşündürür. Ekspertlərin əsas həyəcan təbili onadır ki, büdcəsi neft gəlirlərindən formalaşan ölkələrin durumu daha böhranlı görünür. Həmin ölkələr iqtisadi böhranla üz-üzə qala bilərlər. Dünya bazarında Brent markalı neftin qiyməti avqust ayından bəri günü-gündən ucuzlaşmaqdadır. Avqusta barili 110 dollara satılan neft indi 66 dollara satılır. Gələn il qara qızılın 40 dollara, hətta daha aşağı qiymətə satılacağını düşünənlər də var. Bu halda təbii sual doğur. Büdcəsi neft gəlirlərindən asılı olan Azərbaycan iqtisadiyyatını nə gözləyir? Hökumətin hansı alternativ tədbirləri var? Neftin ucuzlaşmasının təsirlərini azaltmaq üçün hansı önləyici tədbirlər görülüb? Bu və bənzər suallar gündəmdə öz aktuallığını qoruyur. Əvvəl ondan başlayaq ki, OPEC-in məlum qərarından cəmi bir gün sonra noyabrın 28-də Azərbaycan parlamenti 2015-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiqləyib. Büdcədə neftin qiyməti 90 dollardan götürülüb, yəni hələ bugünkü qiymətlərlə hər barəldə 25 dollar daha ucuz.
Dünyada neftin qiymətinin düşməsi şübhəsiz planlarımıza mənfi təsir göstərəcək. Lakin biz müxtəlif ssenarilər hazırlamışıq. Neftin qiymətinin 60 dollar olacağı təqdirdə iqtisadiyyat sabit inkişaf edəcək.
Prezident İlham Əliyev Rusiya 24 kanalına müsahibəsində belə deyib. O, bəlli dönəmlərdə neftin kəskin ucuzlaşmasının bəzi ölkələrdə problem doğurduğunu xatırladaraq, Azərbaycanda da hər hansı problem yaşanacağını istisna eləməyib. İqtisadçı Oktay Haqverdiyev 2009-cu ildə bir baril neftin hətta 37 dollara satıldığını və bu vəziyyət Azərbaycanın tab gətirdiyini yada salır. Amma ardınca indiki durumun o vaxtdan fərqləndiyini sözlərini artırır. 2009-cu ilə müqayisədə indiki ucuzlaşma daha uzun müddətli təsiri bağışlayır. Belə olan halda Azərbaycanın buna tab gətirməsi real görünmür.
Biz büdcəni hesablamışıq 90 dollarla. Əlbəttə ki, bizim bu büdcəyə mənfi təsiri olacaq. Bizdə investisiya xərcləri təxminən 7 milyarda nəzərdə tutulur. Bəzi layihələri, misal üçün, bu olimpiya oyunları da və s. buna dəymək olmaz əlbəttə ki. Amma elə Ələtdə böyük bir neft-kimya kompleksi tikilməli idi. 15-ci ildən başlanmalı idi. İndi onu təxirə saldılar 17-ci ilə. Baxacaqlar da harda nə, amma əlbəttə ki, çətin olacaq. 15-ci il çox çətin olacaq.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Əli Məsimli durumun çox da böhranlı olduğunu düşünmür. O, özünü kibinliyini əsaslandırarkən Azərbaycanın 53 milyard dollar, yəni ümumdaxili məhsulun 74% səviyyəsində valyuta ehtiyatına, manatın sabitliyinə, ümumi daxili məhsulun 8% civarında dövlət borcuna diqqəti çəkir. Əli Məsimlinin fikrincə bütün bunlar neftin ucuzlaşdığı məqamlarda manevrlara və ucuzlaşmanın təsirini önləməyə imkan verəcək. Amma millət vəkili bir baril neftin 50 dollara satılmasının böhrana yol aça biləcəyini də istisna eləmir.
Belə bir vəziyyətin yaranma ehtimalı az olsa da, hər halda tendensiya ora doğru getsə də, onda hökumət böyük ehtimalla antiböhran tədbirləri proqramı ilə vəziyyətdən az itki ilə çıxmağı bacaracaq.
Antiböhran tədbirləri deyərkən nə nəzərdə tutulur? Büdcə xərclərinin azaldılması, neftdən kənar sektor gəlirlərinin neft gəlirləri ilə əvəzlənməsi, hökumət, hətta Prezident İlham Əliyev səviyyəsində 2018-ci ildən Azərbaycanda qaz hasilatının başlanmasının ölkə iqtisadiyyatını daha da irəli aparacağından söz açıb. Bir neçə dəfə dilə gətirilən belə açıqlamalardan neftdən kənar sektorun, özəlliklə kənd təsərrüfatının inkişafından bəhs edilib. Enerji məsələləri üzrə ekspert Kəmalə Mustafayevə deyir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən asılıdır, neftdən başqa hər hansı sahədən gələcək gəlir nefti heç vaxt əvəzləyə bilməyəcək.
Azərbaycanın dünya bazarına çıxardığı yeganə məhsul neft, qazın da o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Heç başa neft, qaz bizim heç bir problemimiz həll eləmir. Neft gəlir gətirən sahədir. Qazı o qədər yerin dibindən çıxartması, infrastruktur yaratması ki, bunu harada bazara çıxardasan, orada o qədər xərc olacaq ki, heç qazdan böyük bir şey gözləmək lazım deyil. Yəni 18-dən sonra 5 ildə heç qazdan böyük gəlir gözləmək lazım deyil. Azalmış gəlirlər necə paylaşılacaq, məsələlər necə həll olunacaq. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın idarə edilməsində nəsə bir iş görmək olar, amma başqa neynəmək olar ki? Yəni, sadəcə iqtisadiyyatı ağıllı qurmaq lazımdır və salam.
Yerli və xarici ekspertlər neftin qiymətinin yaxın zamanlarda yenidən bahalaşacağını düşünmürlər. Onların fikrincə, ucuzlaşma büdcəsi neftdən asılı olan Rusiyaya yönələn sanksiyalardan irəli gəlir. İqtisadçı Oktay Haqverdiyev tarixin təkrarlandığını söyləyir.
70-ci illərdə, hətta 80-ci illərdə də neftin qiyməti gəldi, düşdü 7-8 dollar. Bunu da Səudi Ərəbistanı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları öz aralarında danışdılar və neftin hasılatını çox hissəsini, hətta Amerika Birləşmiş Ştatları bağlanmış neft yataqları ki vardı, onları açdı. Neft başladı hasıl eləməyə. Qiymətlər düşdü aşağı gəldi, SSR-ni dağıtmaq üçün buna əl attılar bunlar. SSR-nin dağılmasında əsas səbəblərdən biri də elə bax bu oldu. Çünki SSR-i elə o vaxtlar da neftdən asılılığı çox yüksəkdir.
Oktay Akverdiyev Azərbaycandan ötürü önəmli bir məsələyə, Rusiyada yaşayan 2 milyon azərbaycanlıya da diqqət çəkir. Onun fikrincə vəziyyətin pisləşməsi Rusiyada işləyənlərdən bəzilərinin geri dönməsi deməkdir. Azərbaycanda onların hesabına dolanan qohum-əqraba da nəzərə alınsa, bu həm də o deməkdir ki, birdən-birə azı 3 milyon adamın maddi durumu pisləşəcək. Üstəlik, hələ bura Azərbaycanda neftin ucuzlaşmasının təsiri daxil deyil.
Və bugünlük bu qədər və istəyirdim ki, son məlumatda diqqətə çatdırım. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Emin Salamoğlu Bakı Şəhər Baş Prokurorluğuna çağırılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna danışan jurnalist deyib ki, onu şəhər prokurorunun müavini Azər Əskərov qəbul edib, jurnalistə istintak sirrini yaymaqla bağlı xəbərdarlıq edilib. Tural Mustafayevdən aldığım müsahibəni dərc etməklə istintak sirrini yaydığım bildirildi. Mən isə bildirdim ki, iki faktı qanuna görə mənim məlumat alma və yayma hüququm olduğunu söylədim. Prokurorun müavini məni istintak sirrini yaymaqla bağlı xəbərdarlıq etdi və bir daha bunu təkrarlamamağı söylədi. Emin Salamoğlu'dan başqa Yeni Müsavatın digər əməkdaşı Sevinç Telmanqızı da prokurorluğa çağırılıb. Sevinç Telmanqızı Azadlıq Radiosuna prokurorluğa getmədiyini və getməyi düşünmədiyini söyləyib. Jurnalist Xəci İsmail Tural Mustafayev özünü öldürmə həddinə çatdırmada ittiham edilir. Xəci İsmail 2 ay müddətinə həbs olunub. Yer gəlmişən Xəci İsmail ilə bağlı ismarışlarınızı göndərin demişdim, çünki bu ismarışlar oxunacaq, daha doğrusu Xəci İsmaila çatdırılacaq. Salam Xəci xanım, siz Azərbaycanın ən böyük jurnalisti olmaqla yanaşı Azərbaycanın gerçəkləri görən, göstərən gözsüz. Sizi çox sevirəm və özləyirəm, azad fanat Sevda
yazıb göndərir bunu. Xədicə xanım, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq sizə bu çətin və şərəfli mübarizədə səbir və dözüm diləyirəm və bir çox kişi bir çoxlarından fərqli olaraq sizin simanızda təzahür edən ləyaqətin qarşısında baş əyərəm. Başımızın üstündə Allah var, zalimlərlə məzlumların yerini dəyişdiyi gün gələcək. Nofil imzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Günün sualı ilə bağlı ismarçılar gəlib. Azərbaycan üçün proqnoz çox mənfi olub olacaq, təzyiq rıçaqları yoldadır, yazır dinləyicimiz. Xəcə xanım, siz rejimin intihar ətinə çatdırmışsınız, ona görə həbs olmuşsunuz. Azad gerçək xəbər intihara məcbur edilmə kimi başa düşülür. Sevda imzalı dinləyicimiz gəlib. İsmarçılar çoxdur. Mən indi hamısını oxumaq oxuya bilməyəcəyəm, amma ümid var ola bilərsiniz ki, bu ismarçılar Xəcə İsmayla yönləndiriləcək. O bu ismarçılarla tanış olacaq. Təşəkkürümü bildirirəm. Baxdığınız üçün, dinlədiyiniz üçün, bizimlə bir yerdə olduğunuz üçün. Sabah yenidə canlı efirdə görüşmək ümidilə.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.